Ususalatus. Rõõm teid tervitada kuulema saadet Ususalatus, mina olen Timo Lige. Jõulud ajal me kuuleme jõuluevangeeliumi, enamasti Luuka evangeeliumist loetuna ja kui me kuidagi püüame seda nagu kuskile vaberi peale või mingi graafiku peale panna, kui palju me sellest oma mõistusega aru saame, kui palju liigitub arusaamatu või müsteeriumi valdkonda, siis eks inimestel on see veidikene erinev, aga igal juhul sinna müsteeriumi selle saladuse poole on, saab panna kirja päris palju asju. Et kuidas need asjad ikkagi niimoodi on, mida see ikkagi lõpuni tähendab, et Jumal sai inimeseks, kuidas ikkagi Jumal sai ise tulla või kuidas Jumal ise enesest saab saata oma poja, kuidas ta saab olla 100% Jumal, 100% inimene, kuidas ta saab sündida neid, siis no siin on juba nii palju saladusi, nii palju müsteeriume, et jätkuks terveks eluks mõtisklemiseks. Ja kui me täna tuleme veel natukene võibolla teise nurgalt jõulusündmuste juurde veel tagasi, siis no ilmselge, et seda saladust tänasesse saatesse ka jätkub. Luuka evangeeliumi, jõulu evangeeliumi kirjeldus on sündmuse kirjeldus. Et jõudis kätte aeg ja siis valitses see valitseja ja ta korraldas rahva lugemise ja siis need inimesed pidid liikuma ühest kohast teise ja selline olustiku sündmustiku kirjeldus. Johannes alustab oma evangeeliumi, aga hoopiski seise teatud mõttes minimalistlikuma, aga samas kui väga palju sügavama lähenemisega, kuhu on see sama asi, aga vaimulikust perspektiivist ja natuke nagu poeetiliselt ja mõistukõnel ka kirja panduna. Johannes evangeelium algab nii, et alguses oli sõna. Sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Ja see sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi. Ilma temat ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud tema kaudu, oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Tundub palju sõnu ja niimoodi pinnavealselt kuulates, tundub, et otseselt midagi aru ei saa, et oli sõna ja oli Jumal ja siis oli see sama oli Jumale juures ja siis tekkis midagi ja see kõik oli tekkinud elu kaudu ja see oli valgus ja kõik sellised asjad, mida on nagu keeruline oma vahel üheks pildiks või ühte võrrendisse panna. Jõulud ja ülestõusmispühad on need hetked ka nagu aastaringis ja pühades, mis teevad inimeste ja religioonide vahel ühe vahe. Et kristlane ja moslem saavad rääkida ja arutada esiisade üle, osaliselt ka väärtust üle, teha koos hea tegevust, sama on ka näiteks juudi või ma ei tea, hinduisti või ka mõnes mõttes ateistiga. Jõulud ja ülestõusmispühad aga teevad ühe selge vahe. Ükski teine religioon, ükski teine uskumus, või ma ei tea, mingi filosoofia, ei saa sellest uksest sisse astuda, et Jeesus on Jumala poeg, kes tuli ja päästis inimkonna. Et Jeesus on see valgus, kes tuli maailma ja maailm on oma olemuselt pimeduses ja nad on tõuganud ära valguse. Jeesus muutis ühte vääramatut paratamatust, mis ütleb, et inimene on teinud pattu ja ta on oma olemuselt kõlbmatu Jumala jaoks. Ja kui mina siin mikrofoni taga olen, ma võin tunnistada ja ütleda, et mina, Timo Lige, olen kõlbmatu olema Jumala läheduses, sest ta on üdini püha, ta on üdini puhas ja mina olen oma olemuse poolelt, patu poolt korrumpeeritud, rikutud, minu mõtlemine, minu meeled, minu süda, minu teod on rikutud. See on kõik allapoole seda standardit, mis, mida omab ja mida ootab Jumal oma pühaduses. Ja nüüd kogu see jõulude lugu, kogu see lugu, mida ma Johannes evangeeliumist lugesin ja mida me teistest evangeeliumitest võime lugeda, see on rõõmusõnum sellest, kuidas mina, kes ma ei ole väärt, mina, kes ma ei kvalifitseeru, mina, kes mul pole võimalust, mul on antud võimalus. Maailma kuulus John Newtoni laul Amazing Grace imetleb ja hämmastub sellest, kuidas kellelegi, kes on olnud pime, kellelegi, kes on olnud kadunud lootusetu, tal on antud arm. Ära teenimata soosing, on antud usk, on antud lootus, on antud tulevik. Üks vana India lugu räägib kerjusest, kes tegi oma tööd ja ühel päeval peatus tema ees kuningas, kes küsis talt midagi, mida polnud kerjuselt tõenäoliselt keegi teine küsinud varem. Mida sul on minul anda? Kuningas peatub kerjuse ees ja küsib, mida sinul on minul anda? See tundub lausa sellise solvamise või mõnitamisena. Ja häirituna ja pettununa andis kerjus kuningale siis otsis porisedes sealt enda koti seest mõned viljaterad ja andis need kuningale. Kuningas tänas ja lahkus. Ja siis, kui kerjus väsinuna ja pettununa õhtul koju jõuab, tõdedes, et ei olnud kõige parem päev, ja käis kuningas, aga vaata oli selline. Ta kallab ta oma kerjuse koti sisu laua peale ja seal neid münte ja rahasid ja mida iganes sealt kotist välja tuli, neid laua peal niimoodi sorteerides ehmub. Siis nende vaskrahade ja sodi hulgas särab paar kuldset tera, kullast tera. Just nii palju, kui ta oli annud kuningale viljaterasid, oli ta kotis kuldsid terasid. Me teame, mida ta mõtles. Me teame, sest see on see koht, kus nende, miks ma ei annud kõike, miks ma andsin nii vähe, miks ma olin nii rumal. Miks ma ei võinud anda tervet kotti? Ja see printsiip kehtib ka Jumalaga suheltes, et meil on nii palju Jumalat, kui meie ennast temale anname. Sest nii palju, kui meie ennast temale anname, nii palju ilmutab tema meile ise endast ja oma tahet. Ja küsimus pole selles, mida me korjanduskarpi paneme. Kui palju meil on häid tegusid, mis on ka olulised, kui me Jumala sõna näeme, siis see on heandel tegudel on oma väga oluline koht. Aga see ei ole mitte eeldus, vaid pigem tagajärg. Aga küsimus on selles, et millisel kohal meie elus on Jeesus? Millisel kohal on see, kes ta on, mida ta on õpetanud, mida ta on enneses kannud ning mida ta on meilt täna ootamas? Millisele kohale me selle oma elus paneme? See on see valik, viljaterad või terve kott. Ja nii uskumatu, kui see ka ei tundu, aga Johannese kirjutatu alguses oli sõna, on tegelikult jõuluevangeelium. Alguses oli sõna. Biibli uurijad on ühisel seisukohal, et siin on juttu Jeesusest. Jeesus on Jumala sõna. Alguses oli Jeesus. Jeesus ei sündinud jõuluöösel, ei tekkinud jõuluöösel. Jõuluöösel sai Jumala poeg inimeseks. Jeesus ilmus orja kujul, inimese meile sarnasel kujul. Tulles meie tasapinnale, et meid siit aidata. See sama, kes on olnud algusest. Kõik, mis on tekkinud tema läbi. Me võime aknast välja vaadata või kus iganes sa seda saadet kuulad. Kui sa näed loodut, loodust ja kui sa muudki ei näe, siis vaata ise ennast. Ja sa võid öelda, Jeesusel on kõiges selles oma osa. Ta on universumi arhitekt. Minu meelest on see niivõrd turvalisust tekitav ja kindel teadmine, et alguses ei olnud mingisugune tolm või lihtsalt mingi käsn, mis hakkas kogemata arenema, vaid alguses oli keegi, kes on ääretult intelligentne ja kellel olen mina väga-väga tähendusrikas. Sest kui see ei oleks nii, siis mind lihtsalt ei oleks. Kaks lumememme seisavad väljas, üks küsib teiselt, et kas sina usud ka seda, et keegi pole meid teinud ja me oleme tekkinud lumehelvesti juhusliku langemise tulemusel. See tundub kummaline ja naljakas, aga inimestena seda me teeme. tuntud Isaac Newtonile tuli külla tema ateistis sõber, kes märkas Newton ehitatud päikesesüsteemi mudelit. Ja sõber küsib, et kes selle tegi. Newton ütles, et mitte keegi. Loomulikult sõber ei jäänud sellega rahule ja ütles, et Isaac räägi nüüd, et kes selle tegi. Kas sina tegid? Newton ütles, ei, keegi ei teinud. Ja niimoodi küsimusi üksteisele edasi tagasi saates lõpuks Newton pidi ütlema, sõber, sa ei usu seda, et see väike mudel ei ole ise tekkinud, aga originaali osas suudad sa küll seda suurepäraselt uskuda. Rooma kirja ütleb, et loodus, kogu loodu tunnistab loojast. Midagi ei ole tekkinud lahus Jeesusest, sest Jeesus on elu. Ta lihtsalt ei ela, vaid ta on elu. Kui sa mõtled mingi mudeli või konstruktori peale ja üks tükk selles on energiakandja, selline mootor. Tal on näiteks patarei, temas on suutlikus panna kogu see konstruktori kaadervärk liikuma. Sa paned kõik need mingisugused talad ja mutrid ja hammasrattad ja kõik paika, aga sa jätad selle tükki välja. Siis see süsteem ei hakka iialgi liikuma. Jeesus tõi selle illustreerimiseks näite, et tema on viinapuu ja inimesed oksad. Meie jaoks võibolla see viinapuu jääb natuke kaugeks, meie jaoks võibolla lähem on isegi, et õunapuu. Teetab, et mina olen õunapuu, teie ole toksad. Ilma ühenduseta, ilma toimiva suhteta on oks olemas. Aga me teame, mis temaga juhtub. Ta ei ole võimeline kandma elu, ta ei ole võimeline kandma seda õuna, ükskõik mis vilja, sest ta on elust lahutatud. Ja selle kõige tõdemus ei olnud kuigi positiivne, mis Johannes kirjutab. Ta ütleb, et valgus paistab pimeduses. Ehk see viinapuu on tulnud, see õunapuu on tulnud kogu oma olemise, kogu oma täiusega. Ja ütlen tarmselt sõbra, et te olete olnud lahutatud minus. Nüüd on võimalus taas saada ühendatud. Nüüd on võimalus, kus te ei pea olema seal maas kuivanud, kipras, pimedas, viljatud. Vaid nüüd te võite olla ühendatud minu eluga. Minuga, kes ma olen elu. Valgus paistab pimeduses. Aga see reageering oli see, et pimedus ei võtnud seda valgust vastu. Sellepärast, et pimedust häirib valgus. Tõde teeb vahel päris haiget. Tõde toob valgus vihu meie elule ja see on ebameeldiv. See on ebameeldiv, kui ka isegi lähedaste poolt tuleb teatud tähelepanekuid meie suhtes, mis me tegelikult teame, et see on pimedus. Aga kui sellele valgusvihk suunatakse, siis see häirib meid ja palju mugavam oleks see, kui see valgusvihk juhtida kuidagi kuskile mujale. Sellepärast, et ebameeldiv tõde nõuab reeglina millegi muutmist ja seal me peame astuma välja oma mugavussoonist ja nii mugav on olla mugav. Nõukogude liidu ideoloogia oli see, et usk on oopium rahval ja see tuleb välja juurida. Päris see ei õnnestunud, aga kõvasti teadusliku ateismi sai külvatud tervetele põlvkondadele. Kui Yuri Gagarin kosmoses käis 60-ndatel, siis sai Nikita Hrushchev uhkusega tunnistada, et nüüd on kindlaks tehtud nõukogude kosmonaut on teinud kindlaks, et mingisugust jumalat ei ole kuskil seal pilvepiiril. Sest Juuri käis üleval ära ja ei näinud mitte kedagi. Kuulus kirjanik C.S. Lewis kirjutas selle välja ütlemise peale kuulsa essee, kus ta kirjeldab muuses, et jumala ja inimese suhe ei ole nagu esimese ja teise korruse elanike suhe, et sa lähed teisele korrusele vaatama, et kes seal elab. Ta võrdles inimese suhet jumalaga Shakespeare ja Hamleti suhtega. Shakespeare lõi Hamleti ja Hamlet teab Shakespeareist just nii palju, kui palju autor Hamletile seda on annud ilmutada ja teada. Ja selles kontekstis on võibolla paremini mõistetav see Mattuse kirjapandu, Mattuse 11.27, et keegi muu ei tunne poega kui vaid isa, ega ükski tunne isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Ja me võime sellise koha peal vahel niimoodi siis rühmata ja ütelda, et kui ma ei usu, ju siis Jumal pole mulle annud, ju siis Shakespeare pole mulle kui Hamletile kirjutanud seda tunnetust. Aga samas see on väga tihedas seoses sellega, mida me igatseme. Sellega, mida me mõtleme, kuhu poole me suundume. Ja kui sa täna seda kuuled ja sul on tegelikult mõnes mõttes see valik, siis see meie palve saab olla, et Jumal, ma tahan sind rohkem tunda. Jumal, ma tahan sind rohkem mõista. Jumal, tegelikult ma tahan olla nõus sinu valgusega minu elus, mitte sellest ära põgeneda, mitte kohe kogu aeg aknaid ja uksi kõike kinni panna, kui see valgus tuleb, vaid Jumal, ma tahan nõustuda sinu valgusega, ma tahan nõustuda ka sellega, mida ma sinu valguses näen. Ja kui me räägime veel jõululoost või tegelikult evangeeliumist, siis Jumal on ennast kirjutanud meie nii-öelda sellesse Hamleti loosse sisse. Ta on ise tulnud sellesse stsenaariumisse. Ja see lugu algab jõuluöösel. No me teame, et räägitakse Oskar Lutsust, kes kirjutas ennast kevadesse sisse. Ja kuulsa maali Mona Lisa puhul räägitakse, et Da Vinci maalis kuidagi moodi Mona Lisasse ise ennast sisse. Neid autoreid, kes seda teevad, neid on väga, väga palju. Seda ikka tehakse niimoodi, et mingisugused isiklikud kokemused, mingi isiklik personaalsus on mingites pea- või kõrvaltegelastes, olgud need siis romaanid või mingisugused muud kunstilised väljendusvormid. Jumal kirjutas ennast meie loosse sisse, et meie lugu ei peaks olema nii trööstitu lõpuga, et valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Vaid ta on tulnud valgusena, ta on tulnud teena, ta on tulnud tõena ja ta on tulnud eluna. Selleks, et anda võimalust. Selleks, et anda armu. Selleks, et ikka ja jälle juhatada meid kohta, kus meil on võimalus kohtuda, võimalus ütelda jah valgusele, teele, tõele ja elule. Ja paljud asjad jäävad saladuseks. Ja tõenäoliselt, kui meie hoiak on see, et Jumal, ma tahan lõpuni kõigest enne aru saada, ma tahan kõik nagu valemid toimima saada, enne kui ma üldse midagi sinuga kuidagi moodi suhestuda tahaksin, siis tõenäoliselt me neid tegureid ja valemi keertkäike jäämegi otsima. Aga üks siiras palve ja siiras südamis ütleb, et Jumal, ma tahan tunda sind. Ma tahan nagu päriselt ehtne olla sinu ees. Sest Jumala sõna ütleb, et need, kes on sirged minuga, nendega olen mina sirge. Need, kes on keerulised minuga, nendega olen mina keeruline. Ma arvan, et tark ja üks saladus on see, kui me otsustame oma elus, et Jumal, ma tahan sinuga lihtne ja sirge olla. Jumala ennistagu teid väga. Need olid tänased mõtted saates Usu saladus.
Usu saladus. Make it count, leave a mark, build a name for yourself. Dream your dreams, chase your heart above all else. Make a name, the world remembers. But all an empty world can sell is empty. I got lost in the lie that it was up to me to make a name the world remembers. But Jesus is the only name to remember. And Jesus.
All right, guys. So let's settle down some. We need you to sing this song with us. Listen up, listen up.
God of creation, there at the start before the beginning of time. With no point of reference, he spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born, in the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship, so alive, I can see your heart in every. So.
You're the one who never leaves the one behind.